Λοιπόν, επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική ανάσα. Επαναρχόμαστε στο μέτωπο του πολέμου. Είχαμε σήμερα και δηλώσει από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος έκανε λόγο για νέα φάση του πολέμου, η οποία ξεκινά από σήμερα με το τελικό χτύπημα, προκειμένου να απελευθερωθεί, λένε οι Ρώσοι, η περιοχή του Ντομπάς. Αυτή η νέα φάση φαίνεται ότι περιλαμβάνει την επιλογή της Ρωσίας να επικεντρωθεί στην ανατολική πλευρά και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να οριστικοποιηθεί και η προσάρτησή της στην Ρωσία. Το τι σημαίνει αυτή η νέα κλιμάκωση της πολεμικής επιχείρησης, όπως τη χαρακτηρίζουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, του πολέμου που υφίσταται ο ουκρανικός λαός εδώ και 55 περίπου ημέρες. Θα το συζητήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Νικόλαο Τζιφάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιφάκη.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό ακριβώς. Ποια είναι η άποψή σας για το πού μπορεί να φτάσει η κλιμάκωση, τι σημαίνει πρακτικά και κυρίως αν μπορείτε να μας δώσετε μια ερμηνεία τι θα μπορούσαν να εννοούν οι Ρώσοι λέγοντας ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια νέα φάση του πολέμου.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ουσιαστικά αυτή είναι η τρίτη φάση του πολέμου. Η πρώτη φάση ήταν ο ευσεβής πρόθος του κ. Πούτιν να εισέλθουν οι ρωσικές δυνάμεις εντός 48 του πολέμου 52 ώρων, να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος και να καταστήσουν την Ουκρανία έναν δορυφόρο της Ρωσίας. Η πρώτη φάση αυτή απέτυχε. Η δεύτερη φάση του πολέμου που ήταν μέχρι τώρα αφορούσε έναν πολυμέτωπο αγώνα σε πάρα πολλές πόλεις από τον βορρά ως τον νότο, προκειμένου οι Ρώσοι με μαζική συμμετοχή συμβατικών δυνάμεων να καταλάβουν πόλεις από κορύφωμα το Κίεβο. Και αυτή η δεύτερη φάση απέτυχε με εξαίρεση τις επιτυχίες κυρίως στο νότο και ανατολικά σύνορα που δεν αφορούσαν όμως μεγάλες πόλεις. Η προσπάθεια των Ρώσων να εισέρχονται σε πόλεις δεν ήταν επιτυχημένη, συνάντησαν πάρα πολλά προβλήματα και οπισθοχώρησαν τελικά από το Κίεβο. Η τρίτη φάση λοιπόν τώρα είναι ουσιαστικά είναι ένας επαναπροσδιορισμός των ρωσικών στόχων, δηλαδή αφού δεν κατάφεραν να δορυφοροποιήσουν όλη την Ουκρανία ή να καταλάβουν όλη την Ουκρανία, φαίνεται δίνουν προς το παρόν την εικόνα, γιατί δεν είναι και σαφής και τι θέλει ο κύριος Πούτιν στην Ουκρανία, να προσπαθήσει να αποκομίσει το Ντόμπας, όπως αναφέρετε και εσείς, και να προσδιορίσει τη στρατιωτική επικράτηση σε αυτή την περιοχή ως τον στόχο της πραγματικότητας της Ρωσίας και ως την νίκη την οποία επιζητούσε. Είμαστε σε πολύ πρόθυμο στάδιο. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό η Ρωσία έχει θεραπεύσει τις αδυναμίες που άδειξε στη δεύτερη φάση του πολέμου, το οποίο ήταν προβλήματα στην επικοινωνία, προβλήματα στον εφοδιασμό, προβλήματα στην ευρύτερα στην εκμελητία, κακή οργάνωση του στρατού, κακός συντονισμός του στρατού, προβλήματα χαμηλού ηθικού, τα οποία φάνηκαν στην προηγούμενη φάση. Και αν αυτά τα προβλήματα δεν έχουν επιληθεί, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα είναι πάλι το ίδιο. Όμως είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί τώρα θα ξεκινήσει αυτή η φάση του πολέμου. Είναι τελείως διαφορετικό το πεδίο. Είναι άλλο να μείνεται ένα στρατό σε μια πόλη, στο οποίο μπορεί να επιστρέψει και σε ένα πόλεμο, και άλλο αυτή η εκτενής περιοχή στην οποία θα εξαχθούν οι εχθροπραξίες στη συνέχεια. Και έχει σημασία από την άλλη μεριά το κουράγιο και το στένος των Ουκρανών να αντισταθούν και πόσο γρήγορα θα λάβουν την δυτική βοήθεια που αναμένουν, θα εκπαιδευτούν σε αυτά τα οπλικά συστήματα και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Σε κάθε περίπτωση, η έκφαση των εχθροπραξιών δεν μπορεί να ξέρουν γιατί τώρα ξεκινάει αυτή η φάση. Και ο πόλεμος δεν θα τελειώσει όπως το θέλει είτε ο κύριος Πούτιν είτε ο κύριος Ζελένσκι, αλλά όπως το συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, όσο μία πλευρά, προκειμένου η Ουκρανία, που είναι και πιο αδύναμη σε αυτή τη σχέση, είναι δεκτημένη να αντιστέκεται, να αφήσεται και να αρνείται στη Ρωσία την παραδοχή της επικολόγησης, ο πόλεμος θα διατηρηθεί.
Μάλιστα. Οι Ρώσοι κατηγορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ ότι συμβάλλουν στο να παραταθεί αυτή η σύγκρουση. Πώς? Οι Ρώσοι ερμηνεύουν ότι αυτή η παράταση προκύπτει επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες νατοϊκές χώρες στηρίζουν εξοπλιστικά την Ουκρανία. Έχει βάση αυτό το επιχείρημα?
Εντάξει, η Ρωσία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο πόλεμος αυτός σε επίπεδο διπλωματίας έχει αυτή μια μεριά τα 2-3 του ΟΗΕ, κάποιες χώρες απήχανε, και αυτήν άλλη μεριά είναι μόνο η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα τη Συρία, τη Λευκορωσία και την Ερυθρέα. Πέντε χώρες. Mm-hmm. Άρα διπλωματικά έχει ξεκάθαρα, υπάρχει μια ξεκάθαρη καταγγελία από το σύσσωμο του πλανήτη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της κατοχής του Ουκρανικού έδαφους. Σε επίπεδο οικονομικών κυρώσεων, να πάμε πάλι, δεν είναι η Δύση απέναντι στη Ρωσία, αλλά είναι ο ανεπτυγμένος κόσμος. Κυρώσεις εφαρμόζει και η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Όλος ο κόσμος ο οποίος έχει ελεύθερα καθεστώτα, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατικά καθεστώτα και βλέπουν τι συμβαίνει στις μέρες μας σε μια περιοχή της Ευρώπης. Θα ήθελε ο κ. Πούτιν να τον αφήσουμε ελεύθερο να κατασπαράξει την Ουκρανία, όπως τα ίδια έχει επιχειρήσει το παρελθόν 14 στην Ουκρανία και ακόμα νωρίτερα στη Γεωργία το 2008. Όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή ο πόλεμος υπάρχει μια διάσταση. Είναι η προσπάθεια του ανεπτυγμένου, ελεύθερου, δημοκρατικά σκεπτόμενου κόσμου να αντισταθεί σε μια αναθεωρητική δύναμη στην Ευρώπη που έρχεται να μας επιστρέψει στον προηγούμενο αιώνα.
Επειδή αναφερθήκατε σε δύο ιστορικές φάσεις του 2008 και του 2014, θα ήθελα, αρπάζοντας αυτή την ευκαιρία, να σας ρωτήσω, το θεωρείτε ιστορικό λάθος της Δύσης που δεν αντέδρασε ίσως πιο στεναρά και το 2008 και το 2014?
Ναι, νομίζω ότι έχουν αποδεχτεί αυτό αρκετοί δυτικοί αξιωματούχοι με το επιχείρημα να δώσουμε τόπο στην ειρήνη, να προσπαθήσουμε να δώσουμε μία ανέμακτη, μία ανέξοδη λύση στη σχέση μας με τη Ρωσία. Έχουμε συνεισφέρει στη γιγάντωση του τέρατος που βλέπουμε μπροστά μας. Η Δύση έχει εφαρμόσει για 20 χρόνια την πολιτική του κατευνασμού απέναντι στη Ρωσία και έχει εκθέψει αυτό το θηρίο. Δεν περίμενε ο κ. Πούτιν ούτε την ουκρανική αντίσταση, αλλά ούτε και την αντίδραση του ανεπτυγμένου κόσμου. Λέω ανεπτυγμένο για να προσθέσω και την Ιαπωνία και την Αυστραλία, γιατί δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Δεν είναι αυτή την αντίδραση του ανεπτυγμένου κόσμου στην ρωσική εκ νέου δεύτερη εισβολή μετά το 2014.
Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στην Ιαπωνία, θέλω να σταθώ λίγο σε δύο ειδήσεις, επειδή σας ρώτησα για το αν σηματοδοτείται μια κλιμάκωση και τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης. Έχουμε δύο στοιχεία νεότερα. Από τη μία, τις νέες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος λέει ότι προς το παρόν δεν εξετάζουμε την επιλογή των πυρηνικών όπλων. Προς το παρόν δεν το εξετάζουμε. Τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο? Εμείς το ερμηνεύουμε ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φάση να συμβεί και αυτό. Και ταυτόχρονα, για να έρθω στην Ιαπωνία, η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι προμηθεύει την Ουκρανία με μάσκες και στολές προστασίας από χημικά όπλα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, και προσθέτωσε βεβαίως μαζί με αυτά και drones που θα βοηθήσουν στην αμυντική γραμμή των Ουκρανών. Υπάρχει μια ερμηνεία σε γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο από αυτές τις δύο δηλώσεις?
Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Ρωσία έχουμε ένα φασιστικό καθεστώς, στο οποίο ο ηγέτης είναι απομονωμένος, δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, δεν είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει μια αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, υπάρχει μια ελευθερία τύπου, ακούω διαφορετικές απόψεις στη χώρα, και ο οποίος φοβόμαστε όλοι πώς θα αντιδράσει αν δεν κερδίσει ή αν δεν αισθανθεί ότι μπορεί να γυρίσει πίσω στη χώρα του με κάποια κέρδη. Ο φόβος μας λοιπόν είναι ότι σε αυτό το σενάριο μπορεί να χρησιμοποιήσει το τελευταίο εργαλείο που του μένει, όπλα μαζικής καταστροφής όπως είναι τα χημικά ή τακτικά πυρηνικά όπλα. Το σενάριο αυτό το φοβόμαστε, είναι επαρκτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον ευνοήσουμε να κερδίσει προκειμένου άλλη μια φορά να τον κατευνάσουμε, απλά είναι ένα σενάριο το οποίο το φοβάται και η Δύση, το και το ΝΑΤΟ το έχει πει στην τελευταία σύνοδο, και το οποίο απευχόμαστε όλες οι πλευρές και προσπαθούμε να προετοιμαστούμε. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι υπαρκτός, ειδικά όσο η Ρωσία δεν κερδίσει τον πόλεμο. Ο σεβασμός και η αξία που δίνει ο κ. Πούτιν στις ανθρώπινες ζωές έχει φανεί στον πόλεμο όχι μονάχα σε εκατόντες θυμάτων στον Ουκρανικό λαό, αλλά και τον δικό του λαό, τους Ρώσους πολίτες που στέλνει απροετοίμαστους στην Ουκρανία, και μέχρι στιγμής με βάση τα χθεσινά ουκρανικά στοιχεία, τα νούμερα δεν έχουμε ακριβή κοινά αποδεκτά νούμερα από όλους, φαίνεται να έχει καταγράψει ίσως και 20.000 νεκρούς στρατιώτες.
Σε αυτό το κλίμα, ποιος είναι ο ρόλος της Κίνας, κύριε καθηγητά?
Δυστυχώς, ό,τι και να γίνει στον πόλεμο αυτό, θα βγάλει την Κίνα κερδισμένη. Κερδισμένη διότι αυτή τη στιγμή ραγδαία αποδυναμώνεται η Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια χώρα με την οποία συνορεύει. Είναι ανταγωνιστές στον χώρο της Δυτικής Ασίας και στον χώρο των νέων Σοβιετικών Δημοκρατιών. Άρα η αποδυνάμωση της Ρωσίας αφήνει περισσότερο, είναι μια θετική εξέλιξη για τα κινέζικα συμφέροντα. Εξίσου θετική για τα κινέζικα συμφέροντα είναι η ενασχόληση των ΗΠΑ της Αμερικής αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εξελίξεις στη Ρωσία. Όσο δηλαδή οι ΗΠΑ κοιτάζουν στη Ρωσία, δεν ασχολούνται με την Κίνα. Άρα ο πόλεμος αυτός ανεξαρτήτου του έκτασης εξυπηρετεί τα κινέζικα συμφέροντα, το οποίο είναι επίσης του προκειμένου να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η οικονομική ανάπτυξη. Σε διπλωματικό επίπεδο, ακολουθούμε μια πολιτική ευμενούς ουδετερότητας προς τη Ρωσία. Δηλαδή, οι δηλώσεις τους είναι έναν τόνο πιο κοντά στα ρωσικά συμφέροντα, χωρίς ωστόσο η Κίνα να είναι διευθυμένη να αποτελέσει το αντίβαρο που θα έρθει να αναπληρώσει ή να πληρώσει, να το πω πιο σωστά, το κόστος των κυρώσεων που επιβάλλουν οι υπόλοιπες χώρες στη Ρωσία. Η Κίνα δεν θα είναι το σωσίδιο της Ρωσίας. Ωστόσο, αυτή η πολιτική της ευμενούς ουδετερότητας θα συνεχιστεί.
Μάλιστα. Και επειδή αναφερόμαστε σε ένα από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους εμπορικούς πόλους όπως είναι η Κίνα, θα ήθελα την εκτίμησή σας για τη διάσταση, έτσι όπως αποτυπώνεται και διαμορφώνεται, της οικονομικής κρίσης μέσα και από τον πόλεμο. Δεν έχει συμβάλει μόνο ο πόλεμος, αλλά είναι βασική παράμετρος.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εύκολες επιλογές. Είτε θα υπομισθούμε το κόστος της υπεράσπισης της ειρήνης, της ελευθερίας και της διεθνούς τάξης. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστούμε ένα οικονομικό πλήγμα και εμείς, είτε ενδεχομένως θα προετοιμαστούμε για πολύ χειρότερες εξελίξεις, οι οποίες θα είναι μόνο κατά ανάγκη οικονομικές. Δηλαδή, όταν εσείς λέτε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει χρήση πυρηνικών, αυτό το καθεστώς πρέπει να σταματηθεί. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αναδειγμός κόσμος, έχει επιλέξει να εστιάσει κυρίως στα οικονομικά μέσα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, τα οικονομικά μέσα και οι κυρώσεις και η παρεμπόδιση των οικονομικών σχέσεων έχει αντίστοιχο και στις δύο πλευρές. Άρα, αναφίβολα, προκαλούμε κόστος στον εαυτό μας. Δεν υπάρχει όμως εύκολη εναλλακτική.
Να το κρατάμε αυτό, νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω να κλείσω με το πώς αποτιμάτε τη στάση της Ελλάδας, η οποία είναι σαφές ότι έχει το βλέμμα της στραμμένο και προς το Αιγαίο.
Ναι, για να καταλάβουμε την κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είναι καλό να ξαναδούμε τις σχέσεις Τουρκίας-Κύπρου ή Τουρκίας-Ελλάδας. Αυτό που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι αυτό που έκανε η Τουρκία στην Κύπρο, δηλαδή έχουμε εισβολή και κατοχή εδάφους. Έχουμε πάλι μια ισχυρή πλευρά απέναντι σε μια δύναμη πλευρά και έχουμε μια αναθεωρητική δύναμη απέναντι σε μια δύναμη που υπερασπίζεται το διεθνές καθεστώς, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Υπάρχουν ευθύς λοιπόν παραλληλισμοί μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ουκρανίας από τη μια πλευρά και της Ρωσίας και της Τουρκίας από την άλλη. Από αυτό το πρίσμα, τα συμφέροντα της Ελλάδας είναι αυτή η ρωσική οπτική, αυτή η ρωσική προσέγγιση να ιτηθεί. Γιατί αν δεν ιτηθεί αυτή η ρωσική προσέγγιση, ενδεχομένως θα μπει στον πειρασμό να τη δοκιμάσει και η Τουρκία στο Αιγαίο ή στην Κύπρο περαιτέρω. Άρα η Ελλάδα προφανώς αντιτίθεται σε μια αναθεωρητική δύναμη που είναι η Ρωσία, που ακολουθεί αντίστοιχες πολιτικές με αυτές που ακολουθεί η Τουρκία στο Αιγαίο. Ορθώς η Ελλάδα έχει ταυτιστεί λοιπόν αυτή την πολιτική. Η δε συμπεριφορά μας, η δε με έμπραχτες κινήσεις αλληλεγγύης που αφορούν την παροχή οικονομικής βοήθειας αλλά και περιορισμένη συμβολική στρατηγική βοήθεια, είναι απολύτως λογική, γιατί να θυμηθούμε τι έγινε πριν από ένα χρόνο, όταν στο Αιγαίο είχαμε ένα σκηνικό κρίσης και στρεφόμασταν και εμείς στους εταίρους μας και ζητάγαμε την αλληλεγγύη τους. Αν λοιπόν εμείς δεν είμαστε θυμμένοι να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς μια χώρα η οποία κινδυνεύει, και εδώ δεν κινδυνεύει μονάχα η Ουκρανία, οι αισθήσεις, οι παραστάσεις απειλής είναι ξεκάθαρες σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Πολωνία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Εστονία, ή αν θέλετε πλέον η Φιλανδία και η Σουηδία, οι οποίες σκέφτονται να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Αν εμείς λοιπόν δείξουμε βράχνος στην αλληλεγγύη μας, δεν μπορούμε και εμείς να αναμένουμε αν σε ένα χρονικό διάστημα υπάρχει ένα νέο σκηνικό κρίση στο Αιγαίο τη δική του αλληλεγγύη στα αντίστοιχα. Άρα η ελληνική στάση είναι απολύτως ορθολογική και απολύτως αναμενόμενη.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία και τη βοήθεια να φωτίσουμε έτσι κάποιες πτυχές αυτής της μεγάλης υπόθεσης που έχει αλλάξει το ρου της παγκόσμιας ιστορίας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής διανομών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Νικόλαος Τζιφάκης. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.